Zelai Nikolas, gure esku dago dinamikako bozeramalea. Egunon.
Egunon.
Bueno, irakurri dugunez, irakurketa desberdinak egiten dituzte editorialek, atzoko galdeketaren parte hartze datu horren inguruan. Zergatik zuek atzo historikotzat jo zenutelako eguna? Zergatik da historikoa 129,3 parte hartze bat?
Ba, herritarrek antolatu dutelako, herritarrak protagonismoa hartu dutelako, herritarrak kultura berri bat erabakitzeko behar den kultura eraikitzaile, adostasunak bilatzen aldekoa, empatia bilatzen duena, elkar ulertzen saiatzen dana, inoren kontra ez dana, hori guztia eraiki egin zelako, eta eraiki egin zan, iaia 37,000 pertsonen artean.
Nola nahi ere, zuek parte hartzaren datua aipatu zenuten aurretik, irabaztea izango litzatekeela alik eta jende gehienak parte hartzea. Datu hori, garaipentzat hartzen duzue, alegiatzoko datu hori?
Bai, ez da datua garaipen bezala ikusi behar edo ez ikusi behar. Kontua da, atzo argazki bat atera zela. Lehenbizikoz dugu argazki hori. Herritarrak 125,000 herritarrek aukera izan zuten atzo bere iritzia emateko gai honen inguruan. Gai hau giltzapetuta egonda. Gai honen inguruan eztabaida guztiz irrazionalak eta argudio guztiz irrazionalak planteatu dira eta planteatzen dira. Banatu egiten gaituela esaten du. Demokrazian zakontzak banatu egiten gaituela. Guk hori ez dugu ulertzen eta atzo hainbat herritarrek izan zuten ez, honek ez gaitu banatzen, elkartu egiten gaitu. Aukera ematen digu bakoitzari bere iritzi emateko eta naturaltasun oso emateko. Hori garaipen bada.
Ikusi dugu baita ere, bueno, irakurketa desberdinen artean, nola aipatzen zuten baita ere egunkarietan, ba, ilusioz bidea abiatu dela, edota erakunde publikoen babesik gabeko egindako galdeketak izan direla, hori ere aintzat hartu behar dela, dena baloratu behar dela.
Jakina, hau lan bide hau egin dugu herritarrok jarritako baliabidekin, herritarrok jarritako ilusiakin, atzo 1,000 pertsona egon ginen lanean. 1,000 pertsona inguru egon ginen lanean, antolaketa lanetan. Eta 37,000 pertsonek parte hartu zuten, atzoko jaian. Eta hori hori baloratzea oso garrantzitsua da. Eta bidean egin den ariketa nola herritarrak guk herritar soilek hartu dugun gure esku ardura hori erakundek antolatu ezin duten ariketa bat hori niretzat demokrazian oso larria da. Herritarrek hartu behar izan dugu gure esku genituen baliabide xumeak eta horiekin egin behar izan dugu bidea eta etxe joan izan gara gai hau esplikatzen eta elkarte eta ugari gara erabakitzeko eskubidearen atzean dagoen filosofia dela demokrazia eta gizarte osasuntsuago bat eta erabakitzeko eskubideak ematen digun aukera irudikatzeko herri honek elkarrekin zer egin dezakeen bide hori zabaltzeko egiten ari garen alegina. Gustot hori oso garrantzitsua dela, 37,000 pertsonek pres daude lan hori egiteko bere osokoarekin, bere ondokoarekin.
Herritarrak izan dira, zuk aipatzen zenuen bezala, galdeketen antolatzaile eta protagonista, eta galdeketa horietan ikusi ditugun politikari bakanak, ikusi ditugu herri horietako biztanle gisa parte hartzen. Nola nahi ere, gero sare sozialetan, ez dakit jarraitu duzun, ekimenari babesa adierazi diote bat baino gehiagok, eta deigarria izan da, ba, Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohiaren eta Arnaldo Otegiren arteko mezu trukea. Ibarretxek idatzi du, bart, olaxe, izugarria gaurkoa eta ez aztu. Apetitua janez sortzen da, eta handik minutu batzuetara erantzun dio Arnaldo Otegi Ezker Abertzaleko buruzagiak beste hitz hauekin, lehendakari jarrai dezagun apetitua hunditzen, egin behar horretan goazen elkarrekin. Alderdi politikoen artean nahikoa babesa sentitzen duzue?
Babesa baino guke eskatzen duguna da bidea egiten ustea, posible izateko herritarrok askatasunez eta alderdikerietan sartu gabe ba hemen gure esku dagoen edo gure esku dago ke antolatzen dituen ariketetan Danontzako dagola tokia. Gu asko posten gara bi Arnaldo Tegi eta Juan Jose Ibarretxek adostasunaren bidean edo adostasun hori azaltzea, ez, eta ekimenari babesa ematea eta guk uste dugu hori dela bidea, azkenean herritarrak entzutea dela eta herritarren artean daukagun behar hori, herri honen etorkizunari buruz libre erabakitzeko behar honi, behik eskua luzatu dute eta bidea hortik doala adierazten dute, hori oso positiboa da, dudari gabe, eta guk uste dugu beste alderdiak ere beranduago ala goizago biderretatik atorako agertuko direla. Hori baita normalena. Herritarrari bide eman, erreztu egin beharko lituzkete horrelako ariketak, lagundu egin beharko lituzkete horrelako ariketak, babestu eta herritarrei aukera eman libre adierazteko.
Hamasei urtetik gorako 150.000 lagun zeuden boto ematera deituta, 150.000 inguru aipatutako 34 herritan, Gipuzkoako Goierrin, Urola Garaian, Debagoienan eta Azpeitian, Bizkaian Espasterren eta Arabako Aramaion, kezka bazenuten bozketa honetarako azpiegitura teknikoa zela eta ez dakit aparteko goraberarik izan den, dena espero bezala joan den.
Bai, bikain joan da dana. Guke sare propio bat sortu genuen, interneteko sare propio bat, kanpoko erasoak eta horren beldur baginan, eta bueno, ez da horrelako gertatu, eta dana joan da primeran. Oso ekipo tekniko indartzu eukidugu, oso jende ona lanian, eta zorionak benetan denoi.
Emaitza hauek eskutan gure esku dago sendo sentitzen da datorren urterako iragarri duzuen olatu hori handia izan dadin?
Bai, atzo baino lehenago ere indartzu sentitzen ginen, oso urte oparoa izan delako aurtengoa, baina atzo ere iragarri ziren 60 herri edo 60 inguru, eta uste dugu 100 era ere gaitezkela, eritzi gaitezkela, eta ikusten ari garena da herri galdeketak eta adierazpenek aurten martxan ipinitako bi ariketa horiek sortu dutela hainbat herritan, Bizkaian hainbat eskualdetan, Gipuzkoan ia eskualde guztietan, Nafarroaren iparraldean, Araban ere tokiren beste eskualde batzuetan ere, bueno, badagola giroa horrelako ariketetan parte hartzeko, eta importanteena hori da gure esku dago duen filosofia, gauzak egiteko duen modua, gai honi nola heltzen diogun, lan egiteko modu hau Euskal Herri osotik zabaltzen ari dela. 3 milioiko populazioa daukan herri honetara.
Eta hiriburuetan zuk orain aipatu duzu 60ren bat herritan 2017an jarriko direla hautesontziak, martxoaren 19an esate baterako Tolosaldeko 28 udalerrik eta hoiek 47.000 biztanle inguru biltzen dituzte, egingo dute, aipatu duzu akaso 100era ere iritsiko dela 2017an hautesontziak jarriko dituzten herrien kopuru hori, hiriburuetan noiz? Hori da galdera nagusietako bat.
Ba, hiriburuko herritarrek modu librean hori erabakitzen dutenean, ez? Baina atzo egon zan Bilboko lagun bat horre antolaketa lanetan, eta bueno, oso gustora gelditu zan atzo bizi izan zen giroarekin eta herritarrek bizi izan zuten ilusioarekin, eta berak esaten zuen Bilbon esate baterako auzoka ere egiten hasi gaitezkela, eta Donostian atzo ere 2000 herritarrek adierazi zuten bere borondatea herri galdeketan inplikatzeko. Prozesua da, eta beti gorako prozesua dauda, herritarra aldundu egin behar da, bera konturatu behar da zen nolako ekarpen egin dezaken, zek ekarpen garrantzitsu egiten ari garen herritar soilok, ditugun baliabideekin, eta bide hori jorratzea posiblea dela, hori ikaragarri polita da, ikaragarri ona da, eta oso emankorra izango da.
Izan amets goxoak, mezu hori izan da emaitzak ezagututa gure esku dagoren Twitter kontuan idatzi duzuen azken txioa, oker espanago, ze amets izan beharko litzateke, alegia, hemendik aurrera zer?
Hemendik aurrera guri gustatuko litzaiguke irudikatzeko gaitasuna izatea herri honek. Herri honetan, eztabaida hau modu naturalean, normaltasun osoz, egin alizatea eta jakitea erabakitzeko eskubideak zen olako aukerak zabaltzen dizkigun, herri bezala. Eta gure muga bakarra da gure artean lor dezakegun adostasun maila. Lan handia dugu, jakina. Atzo, 70-ek oraindik ere ez zuten atzoko ariketan parte hartu. Hainbatek oraindik atzoko eguna izan zen lehen aldia gure esku dagoren berri izaten zutela. Baina guk uste dugu horrelako eztabaida, ba Eskozia da horretan adibidea aparta, bertako komunikabideak, bertako eragile guztiak eztabaida hau garrantzitsutzat jota ardatza dela gure bizikidetzarako hartuta, eztabaida hori alik eta etxe guztiet, alik eta jende guztiengana heldu behar dela, eta horretarako baliabideak ipini behar dira. Guk uste dugu amets egiteko gaitasuna badugula eta baliabideak ere ipini behar ditugula horretarako.
Bazelai Nikolas, gure esku dago kobozera mala, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
Zuei, mi esker.
Segi ondo.